Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Slujbele profetice. Laudă și mulțumiri Domnului! Voi observați deja după vocea mea. Fratele Rus spune că ea se îmbunătățește. Un frate m-a sfătuit în prealabil să nu mai programez 5 zile data viitoare, ci cel mult 3. Iar voi vă puteți imagina că lucrul acesta s-a potrivit cu dorința inimii mele. Poftim, nu vă mișcați capul de la dreapta la stânga, ci de sus în jos. Da. Noi suntem recunoscători Domnului pentru fiecare ceas, pentru fiecare cuvânt. Ne devine din ce în ce mai prețios pentru noi, iar noi simțim că mergem mai adânc și că avem cu toții mai mult decât aveam cu ani în urmă. Devine din ce în ce mai clar și pentru asta suntem recunoscători. Astăzi vom vorbi despre slujba profetică. Mă auziți bine? Chiar dacă vorbesc așa? Bine. Nu trebuie să vorbesc mai tare. Nu. Bine, vă mulțumesc. Am vrut doar să mă asigur. Dar dacă cineva are tendința de a dormi, atunci eu voi avea tendința de a vorbi mai tare. Așa că lucrul acesta nu trebuie să fie în niciun caz. Haideți să citim pe acest subiect foarte deosebit, care privește domeniul profetic, să începem cu cuvântul din 2 Cronici. 2 Cronici, capitolul 20, a doua parte a versetului 20. 2 Cronici, capitolul 20, a doua parte a versetului 20. La traducere se folosește Biblia Menge. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi în siguranță. Încredeți-vă în profeții Lui și veți birui. Noi am încheiat astăzi cu cuvântul din Evanghelia după Matei, capitolul 12, care ne spune că Domnul și-a îndeplinit lucrarea biruitor. Și noi știm că El a împlinit fiecare cuvânt care a ieșit vreodată prin gura profeților și toată Scriptura s-a împlinit în El. Aici ni se spune acum: încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru. Asta este ceea ce vrem să facem. Și apoi se spune mai departe: și veți fi în siguranță. Iar și asta este ceea ce vrem să fim. Noi vrem să fim siguri. Noi vrem să avem certitudine. Nu trebuie să existe niciun semn de întrebare în spatele a ceea ce credem și a ceea ce învățăm. Trebuie să existe o certitudine divină. Și din câte putem spune, noi nu am adăugat nimic la cuvânt și nu am scos nimic din el. Nu l-am interpretat, ci l-am primit prin descoperire. 2 Cronici 20, versetul 20b: încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi în siguranță. Încredeți-vă în profeții Lui. Acest lucru este foarte important. Nu dacă vine cineva și spune: eu sunt un profet. Serios, nu știu cum v-a mers vouă, dar eu am întâlnit o serie de oameni care erau, de fapt, convinși de ei înșiși că sunt profeți sau profetese. Aceasta, din urmă, este chiar mai rău decât primul. Dar dacă cineva este cu adevărat, atunci îl veți putea testa cu cuvântul. Un profet al lui Dumnezeu va vesti cuvântul lui Dumnezeu cu adevăr. El va fi un profet al cuvântului. Așa că nu vă încredeți în fiecare profet, ci aveți încredere în profeții lui. Trebuie să fiți sigur că Dumnezeu a făcut alegerea. Și ați auzit ieri din gura fratelui Branham când a spus: primul lucru pe care mi-l amintesc este o viziune, este o vedenie pe care am văzut-o. Din copilărie, acest om a fost un profet al lui Dumnezeu. La vârsta de 7 ani a spus că podul Ohio se va prăbuși. Și abia 18 ani mai târziu a fost construit și s-a prăbușit. El a fost un profet al lui Dumnezeu, hotărât din pântecele mamei sale să fie un profet pentru popoare. Așa este scris și în profetul Ieremia, în primul capitol. Mai înainte ca eu să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te-am ales și înainte de a vedea lumina zilei, te-am dedicat, te-am rânduit profet pentru popoare. Deci nu doar un simplu profet, așa cum poate fi printre cele 5 slujbe din adunare, ci un profet cu semnificație în istoria mântuirii. Și aceasta este de asemenea o diferență. Așadar, vrem să ne asigurăm că dacă ne încredem într-un profet, că este un profet confirmat de Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, legitimat de Dumnezeu. Și eu cred că noi putem spune lucrul acesta cu toții, din toată inima, că noi suntem convinși că fratele Branham a fost un profet adevărat al atotputernicului Dumnezeu. Așa este. Noi credem că Dumnezeu l-a trimis. Nu-i așa? Noi credem că cu trimiterea lui este legat un scop în istoria mântuirii. Nu-i așa? Și noi credem că acest scop va ajunge la punctul culminant și că tot cuvântul lui Dumnezeu va împlini ceea ce a fost trimis să facă. Acum haideți să trecem la cercetările noastre. Eu vreau să vă stânjenesc din când în când în aceste întâlniri prin cuvântul Domnului, dar întotdeauna pentru o clipă scurtă, iar mai târziu totuși să vă ajut și să vă slujesc pentru a înțelege lucrurile mai bine. Acum, tocmai am spus că Dumnezeu a trimis un profet. Știți ce este scris în Evrei 1? După ce în vechime Dumnezeu le-a vorbit părinților noștri prin profeți în multe rânduri și în multe feluri, însă la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit în Fiul. Și acesta este versetul biblic pe care îl folosesc toți cei care nu pot crede că Dumnezeu a trimis un profet în timpul nostru. Ei spun pur și simplu: Dumnezeu i-a trimis pe toți profeții și apoi, la sfârșit, a vorbit în Fiul Său. Amin. Apoi se termină și nu mai vine nimic. Doar ei. Pe ei i-a chemat Dumnezeu și anume pe cei care resping ceea ce a făcut Dumnezeu. Dar ei pretind că sunt așezați de Dumnezeu. Înțelegeți asta? Oamenii inversează totul cu susul în jos. Noi citim din Evanghelia după Luca, capitolul 16, și acum va trebui să ne lăsăm dăruit har din partea Domnului pentru a încadra contextele și a le înțelege. Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetul 16. Legea și profeții au fost până la Ioan. De atunci încoace, împărăția lui Dumnezeu se vestește prin Evanghelie și fiecare dă năvală să intre în ea. Așadar, aici este scris, legea și profeții au fost până la Ioan. De atunci încoace, împărăția lui Dumnezeu se vestește prin Evanghelie. Cum să înțelegem lucrul acesta acum? Foarte simplu. Profeții Vechiului Testament cu Maleahi au propovăduit întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu, iar în Hristos aceste prorocii au devenit realitate. El a spus că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Ioan a făcut același lucru. Cu el a început împărăția lui Dumnezeu. Dar putem noi să punem deoparte Vechiul Testament? Putem noi să punem deoparte profeții? Va fi dificil. Lucrul acesta nu va funcționa. Va trebui să fie invers. Și anume, să putem încadra și înțelege ce sens au profeții și legea. Eu am menționat deja Evrei 1, Dumnezeu a vorbit și la sfârșit s-a descoperit în Fiul. Să citim din Evanghelia după Luca 24, Luca capitolul 24, de la versetul 27. Aici este scris, și a început de la Moise și de la toți profeții și le-a tâlcuit din toate scripturile cele privitoare la el. Așadar, Iisus nu i-a respins pe profeții Vechiului Testament, ci dimpotrivă, el a citit și a dovedit ucenicilor săi că tot ceea ce au prorocit ei s-a împlinit. Haideți să citim din Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetul 23. Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetul 23. Iată ce este scris aici despre Pavel. Și hotărându-i o zi, au venit mai mulți la locuința lui. El le-a dat lămuriri dis de dimineața până seara târziu, mărturisind despre împărăția lui Dumnezeu și căutând să-i câștige la sfârșit pentru Iisus, atât din legea mozaică, cât și din profeți. Apostolii nu au avut Noul Testament. Noul Testament ca și canon, adică ca linie directoare, așa cum îl avem astăzi, a fost alcătuit de Atanasie. Până atunci au fost scrisori individuale care erau transmise prin adunări. Practic toți oamenii lui Dumnezeu în primii 300 de ani de creștinism au folosit Vechiul Testament pentru propovăduirea lor. Am mai spus lucrul acesta înainte. Dacă predicatorilor și evangheliștilor de astăzi li s-ar pune la dispoziție același material, și anume Vechiul Testament, probabil că nici nu ar fi capabil să țină o predică, pentru că nici măcar nu ar ști de unde să înceapă și cum să procedeze. Noi citim din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 17 și 18. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 17 și 18. Aici este scris: să nu credeți că am venit să desfințez legea sau profeții. Nu am venit să desfințez, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de literă din lege, până nu se vor împlini toate lucrurile. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Fie în profeți, fie în cărțile lui Moise, fie în împărați sau judecători, fie în psalmi, fie în Ieremia sau Ezechiel, fie în Noul Testament sau în Vechiul Testament, cuvântul lui Dumnezeu rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Și cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece. Evrei, capitolul 3, versetul 5. Evrei, capitolul 3, versetul 5. Aici ni se spune ce avem de propovăduit. Eu citesc. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui, ca slujitor, pentru a da mărturie despre cele ce aveau să fie vestite ca descoperire. Noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Aceasta este ceea ce trebuie să înțelegem. Exista ceva în lege și în timpul lui Moise care avea să fie propovăduit mai târziu ca descoperire. Dacă vine astăzi cineva la voi și spune, voi puteți merge doar o milă în ziua sabatului, atunci puteți să-i spuneți, în regulă, atunci vom merge două, duș și întors. De ce nu? Dar nu despre aceasta este vorba. Este vorba despre partea din lege care era menită ca descoperire, ca iluminare. Este vorba despre preumbririle din Vechiul Testament, care apoi, în Noul Testament, se revarsă în realitate. Aici nu este vorba de punerea în practică a legii lui Moise, de a introduce jertfele și altele. Nu, ci pentru a cerceta unde a dat Duhul lui Dumnezeu indicii privitoare la istoria viitoare a mântuirii. Să citim mai departe 1 Corinteni, capitolul 14. Aici și Pavel face referire la lucrul acesta. 1 Corinteni, capitolul 14, versetele 20 și 21. Dragi frați, nu vă arătați ca niște copii în puterea judecății. Nu, în răutate să fiți copii, dar în ceea ce privește puterea judecății, arătați-vă ca maturi. În lege este scris, prin oameni de altă limbă și prin buze străine voi vorbi acestui popor și nici așa nu vor asculta de mine, zice Domnul. Acum avem aici un termen, și anume termenul lege. Iar ceea ce este citat după aceea nu este scris în lege, ci în profetul Isaia, capitolul 28. Cum să încadrăm lucrul acesta acum? Aici ni se spune, în lege este scris, iar ceea ce este menționat nu este scris în Tora, nu este scris în cele cinci cărți ale lui Moise, nu este scris în ceea ce numim noi lege, ci în profetul Isaia, capitolul 28. Și lucrul acesta îl găsim de asemenea în mod repetat în Noul Testament, și anume că din când în când tot Vechiul Testament este numit lege. Noi vom mai citi câteva pasaje prețioase. 1 Corinteni 14 și anume versetul 34. Aici Pavel scrie din nou un cuvânt ciudat. Pentru a nu supăra pe nimeni, voi citi doar ultima parte din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 34, pentru că noi nu intenționăm să rănim pe cineva. Dar aici este scris, ci să fie supuse, după cum poruncește și legea. Și dacă veți căuta în lege unde este scris lucrul acesta, va fi greu de găsit locul. Merge înapoi înainte ca legea să fi fost dată, și anume la Geneza, capitolul 3. Iar legea a fost dată în Exod, capitolul 20. Dar totul formează o unitate și pe bună dreptate se poate face referire la lucrul acesta. Acum să mergem la Romani, capitolul 7. Romani, capitolul 7, noi putem citi aici versetul 1 și apoi versetul 7. Romani, capitolul 7, versetul 1. Sau nu știți, frații mei, căci vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are putere, că legea are putere obligatorie asupra unui om numai atâta timp cât el trăiește. Apoi vine versetul 7. Așadar, ce vom zice? Este legea păcat? Nici de cum. Dar eu n-aș fi cunoscut păcatul dacă nu ar fi fost legea. Dumnezeu a avut nevoie de o măsură. El a avut nevoie de niște mijloace de a ne dovedi vinovăția în mod legal și apoi să ne condamne pentru încălcarea noastră. Și de aceea a venit legea pentru a ne prinde în încălcarea noastră, pentru a ne băga în închisoare, pentru a ne preda pedepsei. Dar apoi a venit cel care a luat asupra lui această pedeapsă și a luat asupra lui chiar și blestemul legii și a purtat totul pentru noi, pentru a ne elibera. Și pentru aceasta citim Romani, capitolul 8. Romani, capitolul 8, versetele 1 și 2. Acum, deci, nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Căci legea Duhului Vieții în Hristos Iisus ne-a eliberat de legea păcatului și a morții. Noi am putea trece acum pe țărâmul celălalt, legea Duhului, prin care am fost scoși din legea cărnii, pentru a putea sluji astfel lui Dumnezeu, așa cum este plăcut înaintea Lui. Citim în continuare din Romani, capitolul 13, Romani, capitolul 13, versetul 8. Da, Romani, capitolul 13, de la versetul 8. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții. Cine iubește pe altul, a împlinit legea. În aceasta a fost rezumat totul. Tot ceea ce este scris în toți profeții, în toți psalmii, ceea ce este scris în legea lui Moise, ceea ce este scris în Vechiul Testament. Cine iubește pe aproapele său, acela împlinește legea. Versetul 9, căci porunca să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu poftești și orice altă astfel de poruncă este cuprinsă uniform, einheitlich, în acest cuvânt, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Dacă tu iubești pe fratele tău, nu-i vei lua mașina, nu-i vei lua soția, nu vei pofti ceea ce îi aparține lui, căci dragostea lui Dumnezeu te constrânge să împlinești ceea ce Dumnezeu cere în cuvântul lui. Pentru că noi nu suntem scutiți, căci noi trebuie să ne conformăm cerințelor. Și Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să facem lucrul acesta prin har. Acum trecem la partea profetică, la partea care ne privește pe noi, care privește timpul acesta, care privește partea profetică. Și lucrul acesta a fost aranjat în mod minunat în cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu vă spun că este totuși dificil să încadrăm totul corect, dacă nu ne ajută Dumnezeu să facem lucrul acesta. Și noi suntem convinși că El ne va ajuta prin har. Să începem cu făgăduința din profetul Maleahi, ultimul capitol, ultimele versete. Aici este scris, unele Biblii au 4 capitole, altele au 3 capitole. De aceea am spus în ultimul capitol, ultimele versete. Iată, vă voi trimite pe profetul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor. Până aici acest cuvânt minunat. Și dacă voi ați întreba pe cărturari, toți vă dau același răspuns. Și anume că lucrul acesta s-a împlinit de mult. Acesta a fost Ioan Botezătorul, zic ei. Dar permiteți-mi să vă citesc pasajul care se referă la Ioan Botezătorul din Maleahi 3, versetul 1. Iată, voi trimite pe îngerul meu care va pregăti calea înaintea mea. Și deodată va veni la templul său Domnul, pe care îl doriți. Și îngerul legământului pe care îl voiți vine negreșit, zice Domnul oștirilor. Voi o puteți citi în Evanghelia după Marcu, capitolul 1. În primele 3 versete se face referință la Ioan Botezătorul și la slujba lui. Se referă de asemenea la cele două pasaje biblice, Maleahi, capitolul 3, versetul 1 și Isaia 40, versetul 3. Aici, același profet ne-a dat de știre prin prorocie că profetul Ilie va veni înaintea zilei cele mari și înfricoșate a Domnului. Au trecut aproape 2000 de ani de la slujba lui Ioan Botezătorul și ziua înfricoșată a Domnului nu a fost încă. Încă este ziua mântuirii, încă este ziua Harului. Așadar, făgăduința sau prorocia nu s-a împlinit atunci. Noi vom arăta lucrul acesta foarte clar din Noul Testament și vom oferi de asemenea dovezi că Domnul a făgăduit să trimită profeții învățători. Noi am tratat deja parțial lucrul acesta și îl vom aborda în continuare. Noi citim acum din Evanghelia după Matei, capitolul 17. Matei, capitolul 17, aceasta este legătura cu trăirea de pe muntele schimbării la față. În Matei 17, de la versetul 1 până la versetul 8, ni se relatează mărețul eveniment al schimbării la față de pe munte. Și după cum vă amintiți, Moise și Ilie au fost și ei acolo pe munte. Este adevărat? Puteți citi despre aceasta în Matei, capitolul 17, versetul 3. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie. Așadar, acum mergem la versetul 9. Matei 17, versetul 9. Pe când au coborât de pe munte, Iisus le-a poruncit: să nu spuneți nimănui despre arătarea pe care ați văzut-o până când Fiul omului va fi înviat din morți. Atunci ucenicii l-au întrebat: cum pot spune cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Așadar, cărturarii cunoșteau cuvântul. Poate că în cazul acesta un pic mai bine decât un Petru, care era un pescar, sau alții care nu citeau cuvântul în felul acesta și nu erau la fel de pricepuți ca cărturarii. Ciudat este numai faptul că cărturarii nu au fost învățați de Dumnezeu, iar cei care nu au fost învățați, ei au fost învățați de Dumnezeu. Lucrul acesta nu s-a schimbat prea mult până astăzi, dar cărturarii cunoșteau Biblia și ei susțineau că Ilie trebuie să vină mai întâi. Vă știți? Când Iisus a târnat pe cruce și a strigat: Eli, Eli, lama sabachthani, ce este scris după aceea? Ei au spus: noi vrem să vedem dacă vine Ilie. Cunoașteți cu toții Biblia? Bineînțeles. Ei au înțeles greșit. Ei știau că era scris, dar nu puteau încadra. Astăzi o avem mai bine. Atunci prorociile erau scrise cu privire la prima venire, la a doua venire, la a treia venire. Totul era scris în Biblie. Cum puteau ei să deosebească ce se va împlini, când și în ce legătură? Acum citim versetul 11. Matei 17, versetul 11. El le-a răspuns: într-adevăr, Ilie va veni și va reașeza toate lucrurile. Amin. Ilie va veni și va reașeza toate lucrurile. Pentru cine cunoaște gramatical cazurile, lucrul acesta este scris la timpul viitor. Ilie va veni și va reașeza toate lucrurile. Da, dar este mai mult decât atât. Mulți ar vrea să se oprească aici și să nu mai citească versetul 12. Dar noi aparținem de cei care vor să citească fiecare verset, care nu vor sau nu pot să omite nimic, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dăruit claritate. Așadar, Evanghelia după Matei 17, versetul 12, dar eu vă spun, Ilia și venit, dar ei nu l-au recunoscut, ce au făcut cu el, ce au vrut. Dar ce este acum? Acolo Domnul spune, Ilie va veni și va reașeza toate lucrurile. Este o afirmație clară. Și imediat după aceea, dar eu vă spun, Ilie a și venit, dar ei nu l-au recunoscut ce au făcut cu el, ce au vrut. Ce este adevărat acum? Ambele. Amin. 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 Da, dar nu a fost destul de tare. Cu mine o puteți face liniștiți, așa cum au făcut baptiștii cu predicatorul penticostal. Oricum voi continua să predic, chiar dacă voi spuneți amin. Dar eu predic mai departe cu mai mare plăcere dacă îl pot auzi din când în când. Bine, Ioan a venit în Duhul și puterea lui Ilie. Dar atenție, el însuși spune că el nici nu a fost. Da, și acum? Acum ajungem într-un mare necaz. Acum există cele mai mari greutăți la teologi. Nu la noi. Nu la noi. Nu după ce Domnul a vorbit cu noi. Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 19. Aici este scris, iată mărturia lui Ioan când iudeii din Ierusalim au trimis la el niște preoți și leviți ca să-l întrebe cine este. El a mărturisit pe față și a declarat deschis, nu sunt eu Hristosul. Acum la aceasta spunem amin. Lucrul acesta este adevărat. El nu era Hristos. Versetul 21. Ei l-au întrebat mai departe, atunci cine ești? Ești tu Ilie? El a zis, nu, nu sunt. Da, și ce facem acum? Domnul a spus, Ilia și venit, dar ei nu l-au recunoscut, ce au făcut cu el, ce au vrut, referindu-se la Ioan Botezătorul. Iar Ioan Botezătorul este întrebat, tu ești Ilie? Și el spune, nu, nu sunt. Da, mulțumesc, frate Bogomoliț, a fost frumos. Apoi aici, în versetul 23, Scriptura spune, atunci el le-a răspuns, eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu, neteziți calea Domnului, cum a poruncit profetul Isaia. Amin. Omul lui Dumnezeu cunoștea versetele biblice care se refereau la el și la slujba lui. Nu a fost un dar și niciun poate, ci un răspuns clar, referindu-se la Sfânta Scriptură. Noi citim mai departe din Evanghelia după Luca, capitolul 1, iar voi observați deja cât de împrăștiate sunt aceste lucruri, dar cât de frumos pot fi puse împreună. Aici, în Luca, capitolul 1, este vorba despre nașterea lui Ioan Botezătorul. Și iată ce se spune aici despre el. Luca, capitolul 1, de la versetul 15. Căci el va fi mare înaintea Domnului, nu va bea vin, nici băutură amețitoare și va fi umplut cu Duhul Sfânt chiar de la naștere. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor și el va merge înaintea lui în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă din nou inimile părinților spre copii. Aici nu se mai spune nimic despre întoarcerea inimilor copiilor către părinți, numai prima parte din prorocia profetului Maleahi, care se referea atunci la slujba lui. A fost citată aici de către înger. A doua parte nu a fost amintită. În continuare este scris mai departe, versetul 17b, și pe cei neascultători, spre felul de gândire a celor drepți, ca să gătească Domnului un popor bine pregătit. Este exact ceea ce a făcut Ioan Botezătorul prin slujba lui. El a pregătit calea pentru Domnul, a îndreptat cele strâmbe și a zmerit cele înalte. Cum credeți că a fost pentru demnitarii care erau foarte bine văzuți în popor, dar care nu au vrut să se lase botezați, ci au mers să-l pună la încercare? El a spus, securea este deja pusă la rădăcina pomilor. Să nu credeți că veți scăpa de mânia judecății care va veni. El i-a zmerit pe cei înalți și i-a înălțat pe cei zmeriți. De ce? Pentru ca slava lui Dumnezeu să se poată descoperi. Și ea s-a descoperit, deoarece așa este scris. Și toate marginile pământului vor vedea slava lui Dumnezeu. Acum, noi recunoaștem că în profeția biblică totul a fost spus foarte exact. Dar în același fel trebuie să fie încadrat în mod corect, astfel încât să se cunoască și să se înțeleagă legăturile. Acum citim din Faptele Apostolilor din capitolul 2 și apoi imediat din capitolul 3. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Aici găsim prima predică a lui Petru. Și poate ne surprinde faptul că el a inclus ambele, începutul și sfârșitul. El se referă la profetul Ioel și eu citesc aici din Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 17. Așa va fi în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fiii voștri și fiicele voastre vor profeți, tinerii voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vor avea descoperiri, vor avea descoperiri în visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna din Duhul meu în zilele acelea și vor profeți. Și voi face să se arate minuni sus în cer și semne jos pe pământ. Sânge, foc și nor de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte să vină ziua Domnului, cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi salvat. Știți voi cât de multe sunt cuprinse în această singură predică? Fii și fiice suntem, adunarea nouă testamentară, robii și roabele, acesta este Israel. Și atunci soarele și luna se vor întuneca. Aceasta este deja ziua Domnului. Petru, un om al lui Dumnezeu, a pronunțat diferite lucruri într-o singură suflare. Noi putem să o încadrăm astăzi. Am înțeles noi lucrul acesta. Fii și fiice, voi care nu sunteți un popor, veți fi numiți fii și fiice ale Dumnezeului celui viu. Noi am primit filiația, de aceea strigăm Abba, Tată. Apoi, dacă mergem la Apocalipsa 7, acolo este scris: nu vătămați nici pământul, nici marea, nici copacii, până nu punem pecetea pe fruntea robilor Dumnezeului nostru. Și aici știm foarte exact că lucrul acesta se referă la cei 144.000. Și aici am putea deschide suficiente pasaje biblice, dar noi ne ocupăm în momentul acesta de subiectul că Dumnezeu va trimite un profet la sfârșitul timpului de har, dar îl va trimite în ultima parte profetică a istoriei mântuirii. Și în acel timp, toate tainele cuvântului și ale împărăției lui Dumnezeu vor fi descoperite. De câte ori s-a referit fratele Branham la lucrul acesta? El știa că aceasta era slujba la care îl rânduise Dumnezeu. Aceea de a aduce la lumină tainele ascunse. Și din moment ce acest lucru s-a întâmplat, avem voie să le vedem. Așadar, nu putem spune că odată cu profeții Vechiului Testament au încetat toate slujbele profetice. Desigur, în ceea ce privește prorocia, în ceea ce privește profeția, nu mai era nevoie ca cineva să prorocească despre Hristos, căci Hristos venise deja. De aceea este scris despre Ioan că a fost mai mult decât un profet, nu mai mult decât un om. Frații americani au înțeles lucrul acesta total greșit și au indus poporul în rătăcire. Și aici trebuie să citiți cu atenție fiecare cuvânt. Iisus a spus: vă spun că a fost mai mult decât un profet. Așa că așa trebuie să o lăsăm și noi. Profeții au prorocit spre Hristos. Ioan putea spune: El este în mijlocul nostru. El a bătut podul între profeție și împlinire. El a putut spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Așadar, mai mult decât un profet. El putea indica spre împlinirea profețiilor biblice. Acum, vorbind despre fratele Branham, trebuie să spunem și noi același lucru. El a fost mai mult decât un profet, în sensul că nu a pus profeția pur și simplu doar așa în spațiu, ci profeția care se afla în spațiu a arătat-o și a descoperit-o în realitatea ei. Aleluia, slăvit să fie numele Domnului! Au existat mulți profeți, chiar și în Noul Testament. Luați-l pe Pavel, luați-l pe Petru. Cum vorbeau ei cu viziune profetică despre zilele din urmă, despre ziua Domnului, despre vremurile care vor veni? Dar la sfârșitul zilelor, la sfârșitul timpului de har, Dumnezeu a trimis un om, așa cum am văzut ieri. El a fost cu adevărat mai mult decât un profet. Slujba că stâlpul de foc a fost peste un om și că Domnul a fost așa cu el, asta nu a fost la Pavel și nici la Petru. Aceasta a fost slujba lui Iisus Hristos, care s-a întâmplat aici, în generația noastră, printr-o unealtă foarte simplă. Fiți odată foarte sinceri. Putea Dumnezeu să găsească un alt om care să se fi născut mai simplu în lumea aceasta? Voi vă aduceți aminte de mărturia lui. Nu era doar o casă de lemn, ci o casă de lemn prin care sufla vântul, ploaia și zăpada. O casă de lemn mizerabilă. Dar omul sau copilul care s-a născut acolo, 3 ore mai târziu, stâlpul de foc atârna deasupra capului acestui copil nou născut. Iar cei care au văzut au întrebat, ce se va întâmpla cu acest băiat? Dumnezeu a știut și la fel o știm și noi astăzi. Slăvit să fie Dumnezeul cel viu! Eu sunt recunoscător Domnului pentru aceste mărturii puternice. Despre noi se spune că noi îl lăsăm deoparte pe fratele Branham din propovăduirile noastre. Aceasta este o vorbire bună și o observație foarte frumoasă. Căci dacă am face din el subiectul predicii noastre, atunci am greșit cu desăvârșire. Noi nu facem pe Pavel și nici pe Petru, nici pe Avram și nici pe Ilie, nici pe Moise sau oricine altcineva, subiectul propovăduirii noastre. Noi îl predicăm pe Hristos, cel răstignit și înviat. Dar ne place să menționăm ceea ce a făcut Dumnezeu prin profeții săi, prin robii săi și prin apostolii săi. Aceasta este o diferență foarte mare. Aici nu folosim atât de mult cu gura numele profetului pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit, dar noi purtăm în inimi recunoscătoare cuvântul lui Dumnezeu descoperit prin el. Și aceasta este marea diferență. Poate că mulți au vorbit despre Ioan și nu au știut de ce a fost trimis. Întotdeauna este vorba despre miez, de lucrul principal, dar și despre încadrarea corectă. Nu că noi împingem o unealtă în punctul în care este locul Domnului, să fie departe de noi așa ceva. Cei 7 mesageri, cei 7 îngeri, erau în mâna dreaptă a Domnului. Și pentru că sunt în mâna lui, el a reușit să îi folosească într-un mod atât de puternic. Și eu sunt convins, așa cum am spus în una dintre întâlniri, așa cum este și scris, cel care este dispus să facă voia lui Dumnezeu, acela va recunoaște dacă această învățătură este de la Dumnezeu. Noi am citit că Domnul voia să-l trimită pe profetul Ilie înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. Eu vă mai citesc alte câteva pasaje în care Domnul a vorbit despre trimiterea de profeți și apostoli și în Noul Testament. Evanghelia după Luca, capitolul 11, Luca, capitolul 11, versetul 49. De aceea și înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, le voi trimite profeți și apostoli. Așadar, nimeni nu poate să ne facă să înțelegem că nu mai există profeți. Dumnezeu a așezat în adunare apostoli, profeți, păstori, învățători și evangheliști. Dar când vine vorba de istoria mântuirii, el are dreptul de a chema un profet cuvânt și de a-l așeza în toată adunarea. Un om la care vine cuvântul, căruia îi este descoperit și care apoi poate să-l aducă poporului. Noi citim în Matei, cred că este vorba de Matei, capitolul 23. Aici Domnul indică și faptul că vrea să trimită profeți înțelepți și cărturari. Matei 23, versetul 34. De aceea, iată că vă trimit profeți înțelepți și învățători. Așadar, la începutul Noului Testament avem făgăduința, după slujba lui Ioan Botezătorul, că Domnul va trimite profeți și înțelepți. Nu niște cărturari care ședeau la picioarele unui Gamaliel, ci oameni învățați de Dumnezeu în Scriptură, cărora le este descoperită Scriptura, care nu adaugă nimic și nu scot nimic din ea. Și aici pot să fac cu siguranță o remarcă. Atunci când fratele Branham a fost întrebat, sau mai degrabă i s-a spus, când cele șapte peceți și cele șapte tunete vor fi descoperite, va fi ceva ce nu este scris în Biblie. Iar fratele Branham a spus literalmente, eu am prins imediat Duhul care vorbea. În acest moment am un cuvânt german mai bun ca echivalent pentru cel englezesc. Am prins imediat Duhul care a vorbit. Și apoi a dat răspunsul. Dumnezeu nu va face niciodată ceva care ar fi în afara cuvântului Său. Și pe asta rămânem. Cât de multă fantezie religioasă există în zilele acestea? Iluzii și răstălmăciri. Așa cum unii sunt astrologii văzători în stele, așa sunt aceștia niște oameni care interpretează mesajul. Și ei nu știu că au ieșit din cuvânt și au întors spatele adevărului pentru că nu au înțeles corect ceea ce s-a spus și să nu mai vorbim încadrat corect. Fiți sinceri, are vreunul dintre voi probleme cu vreo predică pe care fratele Branham a predicat-o? Aveți probleme cu vreuna? Trebuie să vină cineva la voi în casă ca să vă interpreteze? Voi ați citit ca și mine despre pecetea șaptea. Voi ați citit despre cele șapte tunete. Ați citit despre prima, a doua și a treia tragere. Noi am citit despre toate aceste lucruri diferite, dar noi avem harul de a lăsa la latitudinea lui Dumnezeu cum va împlini și va face toate aceste lucruri. Aceasta este marea diferență. Noi nu avem voie și nu putem trece peste ceea ce este scris aici. Lucrul acesta este imposibil. Sfânta Scriptură este mărturia încheiată a lui Dumnezeu. Și de aceea, chiar la sfârșit, este scris cuvântul vai. Vai de cel care adaugă la cuvintele prorociei din cartea aceasta sau care scoate ceva din ea. Și când au vorbit cele șapte tunete, eram gata să scriu. Însă din cer am auzit un glas zicând, pecetluiește ceea ce au vorbit cele șapte tunete și nu scrie. Corect? Nu scrie ceea ce au vorbit cele șapte tunete. Prefer să vă citesc ca să știți că așa este scris, pentru că sunt oameni care spun că noi ascundem unele lucruri față de poporul lui Dumnezeu. Dar că ei înșală poporul lui Dumnezeu, asta ei nu spun. Apocalipsa, capitolul 10, versetul 4. Și când au vorbit cele șapte tunete, eram gata să scriu. Însă din cer am auzit un glas zicând, pecetluiește ceea ce au vorbit cele șapte tunete și nu scrie. O să mai citesc ceva. Apocalipsa, capitolul 1. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Sunt cele șapte tunete scrise în ea? Eu am auzit rău acum. Mersi, frere. Mulțumesc, frate. Aș vrea ca toți să-mi arate odată că mâinile și brațele lor nu sunt paralizate. Deci cine este fericit? Cine este fericit? Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Dumnezeu a descoperit însemnătatea tuturor lucrurilor scrise. Eu nu cred că mai există vreun alt punct pe care trebuie să-l știm și care nu ar fi fost descoperit. Este scris. Și în zilele în care glasul celui de-al șaptelea înger va răsuna, când el va suna din trâmbiță, atunci se va sfârși taina lui Dumnezeu. Care cui a descoperit-o? Robilor săi profeții. Așadar, trebuia să existe o slujbă profetică la sfârșitul zilelor, pentru ca și aceste versete scripturale să se împlinească, așa cum le-a descoperit el robilor săi profeții. Și cu aceasta mergem acum la Amos 3, versetul 7. Domnul Dumnezeu nu face nimic fără ca înainte să-și descopere taina sa robilor săi, profeții. Așa că trebuia să fie un profet al lui Dumnezeu pentru a descoperi tainele. Aleluia! Lăudat și slăvit să fie numele Domnului! Dar haideți să avem teamă și respect față de Dumnezeu și față de cuvântul descoperit, ca nu cumva să clocim din nou asupra Lui ca niște cărturari și apoi să iasă una și alta. Lăsați-L așa cum L-a descoperit Dumnezeu. Nu interpretați nimic, ci aveți teamă și respect și acceptați-L așa cum este. De restul va purta Dumnezeu de grijă la timpul potrivit. Cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla este să devenim nerăbdători. Și apoi încurcăm toate lucrurile. Când prietenii cu tunetele au vrut să realizeze venirea Domnului, au închiriat chiar o sală la granița belgiano-olandeză cu exact 120 de locuri ca în odaia de sus, pentru ca totul să fie în regulă și să fie făcut credibil. Și ce a fost? Certați au plecat în cele patru vânturi și așa este până în ziua de azi. Nimeni nu trebuie să stabilească un loc sau un timp când va veni Domnul. Când va veni, atunci o vom afla. Acum îmi amintesc de un lucru, trebuie să o spun, ca să râdeți puțin. O soră scumpă de undeva citea unei alte doamne din predica Răpirea, a citit că fratele Branham ar fi spus că venirea Domnului va fi între orele 6 și 9 dimineața. Și când această soră i-a citit doamnei, ea a strigat dintr-o dată și a spus: atunci nu voi fi acolo, pentru că de obicei dorm până la ora 10. Da, toată adunarea râde. Asta trebuia să fie acum. Voi știți foarte bine că eu nu aparțin de cei care umblă într-un mod ușuratic cu cauza lui Dumnezeu, dar cât de repede înțeleg oamenii ceva greșit. În loc să spună că oricum este o diferență de fus orar și că oricum nimeni nu știe ceasul, fratele Branham a trebuit să facă unele afirmații pentru ca cărturarii să-și sfărâme dinții și apoi să spună: profetul a zis și el a zis-o din această cauză, pentru ca ei să se potignească și nimic altceva. Ceea ce este scris rămâne veșnic. Timpul și ceasul nu știe nimeni. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar în același fel este scris că trebuie să veghem, pentru că nu știm când va veni Domnul. Câți dintre cei care pretind că Domnul a venit în 1963 s-au convertit doar în anul 1968? Cunosc chiar pe unii care s-au convertit în 1969 și pe alții care s-au convertit în 1974 și care astăzi susțin că Domnul a venit în anul 1963. Un om trebuie să-și imagineze odată lucrul acesta. Atunci astfel de oameni stau în fața ta și spun: eu am fost răpit. Nu! Nu așa, nu cu mine! Să rămânem trezi și lucizi până în ultimul ceas. Știți ceva? Cu cât mai duhovnicesc este un copil al lui Dumnezeu, cu atât mai treaz, mai cumpătat este și mai limpede. Un om care crede că este duhovnicesc, dar începe așa puțin să nuate, acolo puteți avea îndoieli. Pentru că astfel de oameni și-au pierdut echilibrul. Haideți să rămânem cumpătați și clari în Dumnezeu, în lucrurile pământești, în cuvinte, în tot ceea ce avem de făcut. Planificați până în ultimul ceas și până în ultima zi a vieții noastre, pentru că nu știm când va fi ultima noastră zi. Și de aceea este necesar să rămânem cumpătați și clari. Iar eu știu că Domnul are o adunare pe pământ care nu se va îndepărta de cuvânt, ci dimpotrivă, va fi din ce în ce mai bine întemeiată în cuvânt. Și este scris, pentru ca inimile noastre să fie întărite, ceea ce se întâmplă prin har. Este un mare har să primești cele mai mari descoperiri ale lui Dumnezeu și să rămâi mic și să fii cumpătat, treaz. Ce a fost cu fratele Branham? El a plecat la vânătoare. El era un om care arunca cu unghița. El era în mijlocul vieții. Eu am fost în casa lui. El a spălat vasele în bucătărie și a folosit și aspiratorul. Oh, oh, vai, spune fratele Rus. Da, da, așa este. Noi suntem de părere că un profet este un om cu față lungă și e străin pe undeva de lume, toate la locul lor. Un tată pentru copii, un soț pentru soție, un profet pentru Dumnezeu, o slujbă pentru adunare, totul în domeniul respectiv și fiecare domeniu este perceput și lăsat acolo unde este locul. Și acest lucru ne va sluji pentru a ne încânta la încheierea acestei cercetări sfinte, căci cuvântul lui Dumnezeu este sfânt. Dar când unul dintre frați care cred că William Branham este Iisus Hristos, când el mi-a spus unele lucruri, atunci mi s-a ridicat și mie șnurul pălăriei. El mi-a spus că William Branham ar fi vorbit copiii săi la existență și că ei ar fi rezultatul cuvântului vorbit. Și apoi a mai adăugat după aceea că lucrul acesta este o taină pe care eu încă nu o cunosc. Apoi i-am dat o lecție mai bună și i-am spus, sunt câteva taine pe care încă nu le știu, dar taina cu copiii o cunosc deja. Sunt într-adevăr oameni, nu vă vine să credeți, dar există oameni pe pământ care și-au pierdut cumpătul, au început să o ia razna, au pierdut tot pământul de sub picioarele lor. Ce părere aveți voi? Cât de recunoscători sunt lui Dumnezeu în inima mea pentru voi toți, că ați rămas cumpătați și clari în cuvântul lui Dumnezeu. Și tinerilor, vreau să le spun, dacă vreți să vă căsătoriți, faceți-o cât mai curând posibil. Nu vă purtați cu gândul, oh, Domnul vine poate, încetați cu așa ceva. Când va veni, va mai fi timp, dar nu va mai fi timp pentru căsătorit. Timpul este acum. Așadar, întotdeauna lucrurile una după alta. Cumpătați clari în toate lucrurile. Cine vrea să construiască o casă, să o facă, dar să nu facă datorii. Ha! Da! Voi știți deja ce vrea să ne spună Domnul. Este vorba de cumpătare, de claritate. Să rămâi cu ambele picioare pe pământ, dar cu inima în cer. Să lăsăm lucrurile pământești să fie pământești, să lăsăm lucrurile divine să fie divine, totul în domeniul în care își are locul. Și atunci vor înceta și ultimele tale greutăți și ale mele. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Noi ne ridicăm. Fratele Rus se roagă acum. Credinciosule Dumnezeu, o vedem într-adevăr. Este această zi și acest ceas pe care ni l-ai pregătit prin har. Ne închinăm ție pentru aceasta și îți lăudăm numele glorios. Tu ne-ai prezentat toate lucrurile în claritate, Doamne, încât nici măcar un nebun nu poate rătăci. Dumnezeul meu, primește slava și lauda încă o dată, Doamne, din inima și gura noastră a tuturor, Doamne. Noi, ca popor al Tău, ne închinăm ție. Ne închinăm ție, Doamne, și lăudăm harul Tău, Doamne, aleluia. Dumnezeul meu, fii mai departe cu noi, Doamne, chiar și acum, între timp, binecuvintează-ne. Și în această seară să ținem cina, Doamne, și să ne aducem aminte de Tine, Doamne, de lucrurile mari pe care le-ai făcut pentru noi. Doamne, ne închinăm ție și lăudăm harul Tău din veșnicie în veșnicie. În numele lui Iisus. Amin.